engin stórstyrjöld en mörg smástríð. Kórea var fyrst smáríkja til að verða vígvöllu risaveldanna í kaldastríðinu. En hún varð ekki það síðasta. Óttin við kjarnorkustríð gerði næstum ómögulegt fyrir Bandaríkin og Sovjetríkin að ráðast hvort á annað. En hann hindraði þau ekki í að takast á víðsvegar um heiminn, þar sem þau gátu stutt hvort sinn stríðsaðila. Þótt þessi stríð væru minni háttar í samanburði við það sem átti ímynda sér að þriðja heimstyrjöldin yrði, höfðu þau alvarlegar afleiðingar í löndunum þar sem þau voru háð.